Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președintele Dodon și-a făcut primele două vizite externe promise, la Moscova și la Bruxelles. Cum stă cu pregătirea celei de-a treia la rând în România?
O carte despre dispărutul ghetou evreiesc din Chișinău, lansată în capitală.
Și Moldova ar putea introduce controle mai riguroase ale tranzacțiilor bancare ca să prevină spălarea banilor și finanțarea terorismului. La început ascultați știrile Europei Libere.
Președintele Moldovei Igor Dodon s-a întâlnit astăzi cu ambasadorul Rusiei Farid Mukhametshin și cu ambasadorul Statelor Unite James Pettit și a prezentat presei de la Chișinău rezultatele vizitei sale la Bruxelles, unde a avut întrevederi cu înalți oficiali ai Uniunii Europene și cu adjuncta secretarului general al NATO. Dodon a spus că i-ar fi asigurat pe oficialii de la Bruxelles că Moldova dorește implementarea reformelor și că direcția de politică externă a țării va trebui decisă prin referendum. Președintele moldovean a spus și că la NATO și-a exprimat îndoieli referitoare la deschiderea unui birou al Alianței la Chișinău și că după alegerile parlamentare acest birou va fi închis. Adjuncta secretarul general al NATO, Rose Goethe-Müller, i-a declarat lui Igor Dodon la Bruxelles că biroul NATO va fi deschis pentru că există o înțelegere aprobată de Parlamentul de la Chișinău în acest sens și că biroul va fi deschis la cererea Guvernului Moldovei. Rusia consideră România o amenințare la adresa securității sale, a declarat astăzi agenției ruse de știri Interfax un înalt funcționar al Ministerului Rus de Externe. În ceea ce privește poziția României, poziția conducerii României, care și-a transformat țara într-un avanpost, pentru noi aceasta reprezintă o amenințare evidentă. Părții române i-a fost comunicat acest lucru, inclusiv în mod public, a declarat Alexandru Boțan Harcenko, șeful departamentului 4 pentru afaceri europene din cadrul Ministerului Rus de Externe. Ministrul român al Justiției Florin Iordache a demisionat astăzi în contextul protestelor masive legate de Ordonanța 13 de modificare a codurilor penale, abrogată duminică. La București, protestele continuă în ciuda demisiei anunțate a ministrului Justiției, solicitându-se demisia întregului cabinet condus de Sorin Grindeanu. Continuă și protestele în fața Palatului Cotroceni, unde se cere demisia președintelui României, Klaus Iohannis. Rusia a repetat opoziția ei față de folosirea sancțiunilor în relațiile internaționale, considerându-le mai degrabă destructive și dăunătoare pentru ambele părți. Declarația aparține purtătorului de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, după ce un grup de senatori americani, atât republicani cât și democrați, au introdus un proiect de lege care l-ar putea împiedica pe președintele Donald Trump să ridice sancțiunile împotriva Moscovei, dacă ar dori să facă acest lucru. Generalul american John Nicholson, comandantul operațiunilor militare din Afganistan, a declarat într-o audiere în Comisia pentru Servicii Militare din Senatul American că Rusia și-a întețit sprijinul deschis și acoperit pentru talibani, cu scopul de a compromite Statele Unite și Alianța Nord-Atlantică. Generalul Nicholson a mai spus și că de anul trecut Rusia și-a schimbat poziția față de talibani și le oferă legitimitate, spunând că ar fi de fapt luptători împotriva militanților ISIS, invitându-i la întâlniri la Moscova despre viitor Afganistanului, la care nu participă și reprezentanții ai guvernului afgan. În opinia generalului american, versiunea Moscovei despre talibani este, cităm, complet falsă.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. După victoria la alegerile din toamnă, Igor Dodon a spus că primele lui vizite în străinătate vor fi în ordine la Moscova, Bruxelles și București. Primele două deja le-a făcut, în Rusia luna trecută, iar la sediile Uniunii Europene și NATO săptămâna aceasta. Tocmai astăzi, la o conferință de presă de bilanț al vizitei la Bruxelles, președintele Dodon a fost întrebat unde își propune să meargă de acum înainte. A răspuns că s-ar duce la București și la Kiev, dar acolo situația este complicată. Care ar fi obstacolele în calea vizitelor în vecini? A căutat să afle Liliana Barbaroșe.
Într-un interviu pentru Postul Public Român de Televiziune acceptat imediat după alegerile prezidențiale din noiembrie, Igor Dodon anunța cu încredere:
prima vizită oficială va fi la Moscova, în Federația Rusă. A doua planific să fiu la Bruxelles și a treia va fi în România.
Felul cum a răspuns astăzi unei întrebări despre ce state planifică să viziteze după Moscova și Bruxelles a sunat deja mai degrabă a nesiguranță.
Evident că după două vizite extrem de importante, una la Moscova și a doua la Bruxelles, ar fi important să avem discuții cu vecinii, România, Ucraina.
A spus președintele și a continuat.
Eu înțeleg că situația nu este simplă la această etapă nici în România, nici în Ucraina, însă rămân deschis pentru discuții cu prietenii noștri, cu partenerii noștri, cu vecinii noștri.
Fără să precizeze dacă a primit sau nu și vreo invitație din cancelariile celor două state vecine pomenite, Igor Dodon a trecut în grabă la altele. A menționat Ungaria, Azerbaidjanul, Armenia și Belorusia. Solicitate de noi, fiecare din instituțiile care în mod normal ar fi trebuit să formuleze sau să recepționeze vreun demers pentru planificarea contactelor președintelui Igor Dodon cu oficialitățile române, s-a oferit să ne spună dacă un asemenea demers a fost inițiat. Singurul răspuns ferm l-am primit de la reprezentanța diplomatică ucraineană de la Chișinău. În acest moment, ne-a spus Sergei Orlov, primul secretar al ambasadei Ucrainei la Chișinău, nu este planificată vreo vizită a președintelui moldovean Igor Dodon la Chișinău. De fapt, Igor Dodon nu va primi nici de la București invitația, oricât și-ar dori. Este de părere, pe de altă parte, fostul consilier al președintelui român Traian Băsescu, Iulian Chifu.
Nu se pune problema ca să facă o vizită la București odată ce a batjocoit și a atacat România cu comentariile sale la adresa acelei hărți, că trebuia Rusia să nu se oprească la Prut, să se ducă până la Carpați. Acel comentariu absolut incalificabil pentru președintele, șeful de stat a unui stat vecin, că o parte din teritoriul României este a Moldovei și o parte a Ungariei. Atât timp cât domnul Dodon contestă și limba română, contestă și declarația de independență care marchează limba română, contestă hotărârile Curții Constituționale, contestă poziția sa constituțională în stat de simplu reprezentant al statului și nu cel care este autorul politicii externe, atât timp cât își propune schimbarea orientării strategice a Republicii Moldova. Să nu uităm că România a făcut eforturi fantastice și cu costuri pe care în mică măsură le cunoaște Chișinău pentru a menține Republica Moldova pe drumul european, pentru liberalizarea vizelor. Ei bine, în aceste condiții, șansa ca domnul Dodon să primească prea repede vreo invitație este nulă din punctul meu de vedere și aș risca să fac și prognoza că nu va primi invitație nici de la Kiev.
În timpul campaniei electorale, Igor Dodon atinsese subiectul Crimeei, spunând mai întâi laconic într-un interviu că Crimea este Rusia, dar explicând apoi, după semnale de nemulțumire de la Kiev, că Moldova nu va putea recunoaște juridic anexarea Crimeei, fie și măcar pentru faptul că ea însă și are o problemă separatistă. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Liliana Barbăroșia a stat de vorbă despre rezultatele vizitei lui Igor Dodon la Bruxelles și cu istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru.
Prima vizită a președintelui Igor Dodon la Bruxelles și a doua sa vizită în străinătate, după cea de la Moscova, s-a înscris în general în tonalitatea atitudinii sale față de Uniunea Europeană, afișată în campania electorală de anul trecut. Principial, președintele a păstrat tonul critic față de relația dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, a reluat avertismentul despre anularea acordului de asociere în cazul victoriei partidului său, Partidului Socialiștilor, în alegerile parlamentare, anticipate sau în termen, a promovat ideea unei trilaterale Bruxelles-Chișinău-Moscova, pe care a discutat-o și cu prilejul întâlnirii de la Kremlin cu președintele Vladimir Putin. Este practic pentru prima dată când un șef de stat de la Chișinău expune o asemenea poziție în fața autorităților Uniunii Europene.
Toate acestea au fost spuse de președintele Dodon și în campania electorală și la Moscova. La Bruxelles a fost expusă exact aceeași abordare sau vi s-a părut mai nuanțată?
Să amintim că înainte de plecarea la Bruxelles, președinția făcea public un raport documentat despre evoluția relațiilor cu Uniunea Europeană în ultimii ani, ceea ce părea să confere un grad sporit de obiectivitate demersului președintelui în fața înaltelor autorității europene. Între altele, instituirea unei asemenea practici este salutabilă și utilă. Totodată, este regretabil că președinția n-a prezentat un asemenea raport și înainte de vizita lui Igor Dodon în Federația Rusă. Ori, din câte se poate înțelege, anume cifrele din acel raport al președinției, care redau adevărata miză a Uniunii Europene pe pentru Republica Moldova ar fi putut să-l determine pe Igor Dodon să încerce o nuanțare și temperare anume a discursului său la întâlnirile cu oficialitățile europene. Este de reținut că focul criticilor președintelui Dodon s-a concentrat asupra oligarhilor de acasă și mai puțin împotriva Uniunii Europene.
Ce impact ar putea avea această poziție critică a președintelui Dodon față de Uniunea Europeană asupra relației dintre Chișinău și Bruxelles?
Pentru acest moment, declarațiile președintelui nu pot fi decât un semnal de alarmă în fața decidenților de la Bruxelles, însă pe termen mediu, în cazul unui succes al socialiștilor în alegerile parlamentare viitoare, multe se pot schimba pe această axă de coordonate.
A fost Gheorghe Cojocaru.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vasile Botnar, ministrul comunicațiilor în guvernul lui Pavel Filip, a fost ales președintele Societății de Acțiuni Moldoruse Moldova Gaz, subsidiar a gigantului energetic rusesc Gazprom și singurul distribuitor de gaze rusești în Moldova. Cum veți auzi în relatarea, Alei Ceapai, numirea noua funcție a lui Botnar, considerat de unii un apropiat al lui Vlad Plahotniuc, a strânit comentarii chiar înainte să devină certitudine.
Despre șansele maxime ale democratului Vasile Botnar de a ajunge în fruntea companiei Moldova Gaz, anunța în urmă cu o săptămână cu maximă precizie fostul deputat PPCD Sergiu Mocanu, actualmente liderul mișcării antimafie.
Săptămâna viitoare, la data de 9 februarie, președintele Gazprom Miller îl va numi în funcție de director general al întreprinderii mixte moldoruse Moldova Gaz, pe Vasile Botnar, cel care a fost ministrul transporturilor, cel care este mâna dreaptă a lui Plahotniuc și cel care îndeplinește lui Plahotniuc orice vis de acaparare a Republicii Moldova.
Sergiu Mocanu sugerase că Igor Dodon ar fi cedat această funcție apropiatului lui Vlad Plahotniuc în schimbul unei recompense ce l-ar face peste noapte multimilionar și că Dodon și-ar fi coordonat această decizie cu conducerea Gazpromului cu care s-a întâlnit în cadrul vizitei sale la Moscova. Mocanu a anticipat că Igor Dodon își va declina implicarea, iar pentru a fi mai credibil, numirea se va face când șeful statului va fi în vizită la Bruxelles sau Teheran. Momentul l-a surprins pe Igor Dodon tocmai între aceste două vizite. Șeful statului a revenit astăzi de la Bruxelles, iar la o conferință de presă de bilanț a anunțat că s-ar putea să meargă în acest weekend într-o vizită neoficială la Teheran. Președintele Dodon a respins acuzația că ar fi implicat în numirea noii conduceri a Moldova Gaz.
Președintele țării nu are atribuții în ceea ce ține de numirea unor directori la întreprinderi de stat sau întreprinderi strategice, cu atât mai mult capital majoritar privat. Mai mult ca atât. Eu știu că parcursul ultimilor an, doi, au fost mai multe încercări de a numi un director la Moldova Gaz. Eu nu vreau să dau calificative referitor la competențele profesioniste. Însă eu personal nu aș accepta, dacă ar fi de competența mea, nu aș accepta nicio candidatură propusă de Ministerul Economiei. Pentru că eu consider că cei care sunt la guvernare acum, în mare măsură, vor încerca să promoveze candidaturi care ar face jocul lor.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, oponenta lui Igor Dodon în scrutinul prezidențial, a comentat prompt numirea lui Vasile Botnar la șefia Moldova Gaz. Sandu a notat pe o rețea de socializare că Igor Dodon ar fi obținut o funcție importantă pentru Partidul Democrat în schimbul asumării datoriei de 6,5 miliarde de dolari față de Gazprom. Citez, Dodon își plătește datoriile față de Plahotniuc pentru funcția de președinte, doar că nu din buzunar propriu, ci din contul poporului, a mai afirmat Maia Sandu. Potrivit unui comunicat al guvernului, premierul democrat Pavel Filip a avut în dimineața zilei o întrevedere cu vicepreședintele Gazprom, Valerii Golubev. Filip a cerut să fie examinată posibilitatea transferării datoriilor acumulate de regiunea transnistreană către compania locală Transpol Transgaz și ulterior către administrația regiunii. Potrivit sursei citate, Valerii Golubev a spus că această cercetarea ar urma să fie examinată cu noua conducere a Moldova Gaz. Potrivit ziarului de gardă, Vasile Botnar a ocupat în ultimii ani funcții importante în cadrul mai multor companii care ar aparține liderului PD Vlad Plahotniuc. Botnar a făcut parte din guvernele Leancă și Filip, fiind desemnat de PD mai întâi la șefia Ministerului Transporturilor, ulterior la cel al tehnologiilor informaționale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Tranzacțiile financiare ar putea trece sub un control mai riguros, în scopul declarat de a combate spălarea banilor sau finanțarea terorismului. Un proiect de lege în acest sens se află în examinare în Parlament. Prevederile viitoarei legi vor pune mai multă răspundere pe umerii băncilor și ai celor care efectuează operațiuni financiare. Totuși, experții avertizează că noul proiect necesită îmbunătățiri în ce privește implicarea firmelor offshore în sistemul economic moldovenesc. Detaliere Nicu Gușan.
Casele de schimb valutar vor fi obligate să solicite un act de identitate de la persoana care va dori să facă o tranzacție de schimb. Iar dacă suma va depăși 5.000 de lei, atunci informațiile despre client vor fi înregistrate și salvate în baza de date a unității de schimb valutar. O altă inițiativă va impune persoanele care vor înregistra tranzacții de peste 200.000 de lei să ofere detalii despre cumpărători sau beneficiarii plăților. Această cerință ar fi mai greu de respectată în condițiile actuale, spune economistul de la Expert Group, Eugen Ghilețchi.
Ținând cont de faptul că la noi economia tenebră este încă destul de larg răspândită, cred că ar fi prematur să implementăm prevederile respective, fiindcă presiunea pe sectorul privat va fi mult prea mare. Asta va însemna că toți agenții economici care comercializează bunuri peste limita respectivă să trebuiască să identifice prin obținerea datelor despre persoana care procură bunul respectiv, adică probabil buletin de identitate, chestii de genul dat.
Băncile ar putea solicita nu doar informații despre identitate, dar și un set de acte justificative în privința serviciilor sau bunurilor comercializate, scopul transferurilor și nu doar. Legea mai prevede că banca, de exemplu, va putea să refuze orice tranzacție în cazul în care are suspiciuni în privința acesteia, fără să spună clientul motivul. În același timp, este foarte probabil că așteptările de la acest proiect de lege să fie prea mari, în special în ceea ce privește combaterea spălării banilor, mai spune Eugen Ghilețchi.
Cadrul european de reglementare stabilește faptul că fiecare țară trebuie să aibă un registru unic unde vor fi înregistrați toți beneficiarii efectivi ai tuturor persoanelor juridice. La noi, serviciul privind prevenirea și combaterea spălării banilor a decis să nu implementeze prevederea dată. După mine, transpunerea acestei prevederi în legislația națională ar putea crea premisele necesare pentru transparentizarea economiei într-o mare măsură. Și anume, atunci când vorbim despre implicarea în economie a entităților din jurisdicții offshore, jurisdicții care nu transpun, care nu implementează anumite standarde de transparență și așa mai departe.
De cealaltă parte, Adrian Corcima, șeful adjunct al Serviciului Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului, a declarat pentru Europa Liberă că datele cu privire la beneficiarii finale ai companiilor vor fi incluse într-un registru al Camerei Înregistrării de Stat.
Camera Înregistrării de Stat, după ce se adoptă proiectul de lege, va trebui să opereze modificări în legislația de înregistrare a organelor de stat. Pe lângă documentele care le solicită la înregistrarea un agent economic, va solicita și informații cu privire la beneficiarul efectiv. Indiferent, tu ești din zona offshore sau ești din altă zonă sau ești chiar de Republica Moldova. La toți!
Trebuie spus că, potrivit prevederilor proiectului de lege, băncile comerciale vor avea un rol cu mult mai important în procesul prevenirii spălării banilor. Băncile nu doar vor raporta autorităților tranzacțiile suspecte, dar vor examina și monitoriza detaliile ce țin de transferuri, inclusiv relațiile de afaceri dintre clienți. Guvernatorul Băncii Naționale Sergiu Cioclea, citat de portalul moldnova.eu, a opinat că e perfect justificat ca băncile să solicite mai multe informații în condițiile în care trebuie să asigure combaterea infracțiunilor financiare. Proiectul de lege va fi supus dezbaterilor săptămâna viitoare în cadrul unei ședințe a Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Muzeul de istorie a Moldovei a găzduit astăzi lansarea cărții Ghetoul din Chișinău 1941-1942 de Paul Shapiro, de la Muzeul Holocaustului din Washington. Autorul scrie că omorurile în masă desfășurate în timpul ofensivei româno-germane către Chișinău au fost urmate de împușcarea a mii de evrei chiar pe străzile orașului, iar cei care au rămas au fost înghesuiți și persecutați într-un ghetou până la sfârșitul anului 1941. Tamara Grejdeanu a participat la prezentarea cărții și relatează.
Este o lucrare despre ceea ce se întâmplă atunci când un regim autoritar aplică politici arbitrare cu efect devastator pentru unele categorii ale populației. Astfel a fost prezentat publicului sumarul cărții intitulate Ghetoul din Chișinău 1941-1942. Autorul, Paul Shapiro, spune despre lucrarea sa că este un studiu despre Holocaustul din interiorul României, cu date, documente, fotografii și rapoarte ale structurilor care au gestionat persecuția. persecutarea evreilor. Deși istoria Holocaustului din România, inclusiv ceea ce s-a întâmplat în Basarabia, a fost trecută sub tăcere în perioada sovietică, în arhive rămân nevalorificate, spune Paul Shapiro, mii de documente după care se poate stabili ce s-a întâmplat în ghetoul din Chișinău zi de zi. Un document despre care vorbește autorul arată că puterea română a dispus crearea unor așa zise eșaloane operative, care să pregătească curățirea de evrei.
Un document, 11 iulie 1941. Misiunea acestor echipe este de a crea în sate atmosferă defavorabilă elementelor iudaice, așa fel încât populația singură să caute a le înlătura prin mijloacele ce vor găsi mai indicate și adaptabile împrejurărilor. La sosirea trupelor române, atmosfera trebuie să fie deja creată.
Cartea, care poate fi găsită deja în librăriile din capitală, cuprinde și o hartă a ghetoului din Chișinău. În august 1941, în zona centrală a capitalei, a fost demarcat un cartier unde au fost aduși 10.000 de evrei, iar cei care au supraviețuit au fost deportați ulterior în regiunea transnistreană. Autorul inserează și o serie de fotografii care arată condițiile în care trăiau evreii și cum erau adunați în ghetou. Prezent la lansarea cercetării, ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, James Petit, a vorbit despre valoarea istorică a acestei lucrări, ce se constituie într-un avertisment.
Avem toată convingerea că acceptarea și confruntarea chiar și a celor mai oribile momente ale istoriei noastre este importantă pentru orice țară. Va ajuta publicul să înțeleagă mai bine, astfel încât evenimente triste precum cele descrise să nu se mai repete.
Prezentă la lansare, ministra culturii Monica Babuc a spus că această lucrare conține informații autentice de mare interes pentru comunitatea de istorici, cercetători și poate forma un model de conduită pentru generația în creștere.
Atâta timp cât nu vom acoperi cu studii profunde, serioase, autentice, bazate pe izvoare, drame precum ghetoul din Chișinău, parte din drama Holocaustului, drame precum deportările în masă, nu putem să vorbim despre o educație calitativă a noii generații.
Paul Shapiro este director al Centrului de Studii Avansate ale Holocaustului în cadrul Muzeului Memorial al Holocaustului de la Washington, Statele Unite. El este cunoscut ca un cercetător meticulos de mărturii documentare despre munca forțată, despre furtul de proprietăți și confiscări de stat, despre corupția în mediul funcționarilor din acea vreme, care s-au căpătuit de pe urma tragediilor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România se concentrează astăzi asupra evenimentelor declanșate de tentativa guvernului de a mări gradul de toleranță față de unele forme de corupție și, într-o măsură mai mică, și asupra unor teme moldovenești. De la București, Tania Radu.
Cotidianul Evenimentul Zilei publică o știre despre poziția exprimată de Igor Dodon în cadrul vizitei la Bruxelles. Nu renunță la ideile fixe pe care le are încă din campania electorală, chiar dacă i-ar putea face rău țării lui, notează ziarul și citează fraza în care președintele Republicii Moldova le recomandă atât guvernanților de la Chișinău, cât și oficialilor occidentali să nu se grăbească să deschidă un birou al NATO anul acesta, pentru că oricum anul viitor va fi desființat. Pe site-ul hotnews.ro, Cristian Pantazi și Danta Palagă inventariază gesturile provocatoare făcute de coaliția PSD-ALDE care guvernează în România față de partenerii occidentali ai țării. Concluzia analiștilor este că aceste câteva săptămâni au îndepărtat România de Uniunea Europeană, cum nu a făcut-o nicio putere politică după 89. E vorba de ordonanța de urgență pentru modificarea codului penal în folosul politicienilor penali, care a stârnit manifestații de stradă și un potop de atenționări din partea mai multor ambasadori străini acreditați la București, de asemenea din partea instituțiilor euroatlantice. Guvernul mai arată pantazii și tapalagă, chiar i-a sfidat și umilit pe diplomații străini. Ministrul de Externe român i-a recomandat ambasadorului american să-și transmită comentariile la Ministerul de Externe și nu în spațiul public. Același Teodor Meleșcanu le-a cerut colegilor de guvern să nu mai discute cu ambasadorii occidentali fără acordul său. Dar cireașa de pe tort a fost absența premierului Sorin Grindeanu de la o întâlnire solicitată de mai mulți ambasadori străini, pe motiv că e ocupat la guvern cu alte chestiuni. Au mai fost bugetul construit pe o țintă de deficit bugetar care sigur nu va fi îndeplinită, atacul la multinaționale și mai ales declarațiile reprezentanților coaliției de guvernare că România n-ar mai trebui supusă controlului european pe justiție și nici n-ar mai trebui să asculte cu minte toate indicațiile de la Bruxelles. O notă aparte a făcut declarația ambasadorului rus la București, Valerii Kuzmin, acordată ziarului Adevărul, dar preluată azi și de site-ul ziare.com. Sper că societatea românească va fi suficient de matură să iasă din impasul creat de această problemă minoră de a declara sau nu o amnistie. În țara noastră au fost două momente când președintele Putin a dezincriminat câteva fapte penale cu caracter minor, a spus Kuzmin. Într-un interviu acordat la ziare.com, sociologul Mircea Chivu se arată sceptic că PSD ar fi scăzut semnificativ în sondaje de când sute de mii de români contestă guvernul în stradă. Bazinul electoral al PSD rămâne același. Mai degrabă ar fi de presupus că a crescut numărul celor care acum s-ar duce la vot. De fapt, românii ar trebui să se acomodeze cu ideea că vor avea o guvernare PSD-ALDE timp de cel puțin 4 ani. Este opinia lui Mircea Marian de la România Liberă. Iar concluzia urmează unei scrutări a intereselor politice admiter firești ale președintelui Klaus Iohannis. Șeful statului, arată acest jurnalist, e mai degrabă avantajat de existența unui guvern care scoate din minți electoratul. Asta i-ar putea asigura realegerea. Varianta unui guvern de altă culoare politică, dimpotrivă, i-ar uza aturile, fiindcă opoziția liberală, de pildă, e la fel de dornică să se vadă la adăpost de sentințe penale. Strada și Facebook-ul, scrie Mircea Marian, vor rămâne adevărata forță de opoziție la PSD multă vreme de acum încolo. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Numărul de mâine al Gazetei de Sud inserează mai multe articole care prezintă mare interes pentru cititori. În cadrul proiectului Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei, îmbunătățirea serviciilor medicale în Republica Moldova, Spitalul Raional Cahul a beneficiat de prima tranșă a dispozitivelor medicale pentru serviciul de sterilizare în valoare totală de 1.648.000 de lei. O altă știre ar fi faptul că la Căușeni a fost lansat proiectul cu genericul supraveghere de vecinătate. Scopul acestuia constă în crearea unei comunități mai sigure pentru combaterea și prevenirea infracțiunilor. Ținând cont de faptul că pe parcursul mai multor ani, în raionul Cimișlia, se menține la un nivel sporit numărul de accidente rutiere, inclusiv cu implicarea copiilor și a părinților acestora, în apropierea școlilor și grădinițelor și în scopul reducerii la maximum a unor asemenea cazuri în viitor, Gazeta de Sud desfășoară pe parcursul lunii februarie curent o campanie de informare privind necesitatea instalării indicatoarelor rutiere și marcării trecerilor pietonale în teritoriile adiacente instituțiilor educaționale. Centrul Contact Cahul a lansat proiectul Primul meu film documentar, Comunitatea în imagini.
Reamintindu-vă că toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la europalibera.org, punem punctul aici. De la Praga vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Sicudean.
Aici Radio Europa Liberă.